Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong linggo ay 7 ng Abril taong 2024. Tuloy ang trabaho ng mga emergency services buong magdamag kasunod ng matinding buhos ng ulan sa New South Wales. Sa Pilipinas, panibagong pangharas ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. At sa balitang sport, Aussie duo panalo kontra Filipino duo sa Smart Asia Beach Volley na ginanap sa Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, todo ang naging pagtatrabaho ng mga emergency crew at mga volunteers sa Sydney at sa katimugang New South Wales kagabi hanggang kaninang madaling araw upang limitahan ang pinsala mula sa pagbaha kasunod ng matinding pagbuhos ng ulan. Magpapatuloy na makakaranas ng katamtaman hanggang matinding pagbaha ang mga apektadong lugar na may inaasahang pagtaas ng tubig sa Hawkesbury River nitong linggo ng umaga. Inaasahan na tataas ang tubig sa ilog ng lampas sa pangunahing antas ng pagbaha sa North Richmond, bagaman 2 metro pa rin na mas mababa sa antas ng matinding baha noong 2021 at 2022. Nagtalaga ng mga evacuation center sa magkabilang panig ng ilog para sa mga lumikas na residente. Sa panayam ng ABC, sinabi ni New South Wales State Emergency Services Superintendent Scott McLennan na napakahalaga ng trabaho at tulong ng may 4,000 mga volunteers.
We do have crews available during the day and we have crews available at night. Volunteers are awesome. They live, work and serve the communities that they are part of. And we do have resources from other areas throughout the state to ensure that the communities, no matter where they are right across New South Wales, are all safe and protected.
Sa Western Australia, sinabi ng mga pulis na inilunsad ang paghahanap para sa isang lalaking pinaniniwalaan nilang maaring pasahero ng tinatawag nilang unknown vessel o hindi kilalang sasakyang dagat. Dumaong ang bangka sa isang liblib na lugar sa Kimberley District noong Biyernes, April 5. Sinabi ng WA Police na isang land search operation ang kanilang sinimulang gawin. Wala namang pagkumpirma o komento na gagawin ng Australia Border Force kaugnay ng naturang operasyon. Sa Pilipinas, panibagong insidente umano ng pangharas ang ginawa ng China Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ay ayon sa isang opisyal ng Philippine Coast Guard o PCG kahapon Sabado. Sa ulat ng pahayagang inquiry.net, nangyari ang insidente noong Webes, April 4, sa paligid ng Rosul Reef na matatagpuan sa loob ng West Philippine Sea. Ito ay ayon sa pahayag ni PCG spokesperson Commodore J. Tarilla sa X o dating Twitter. Anya, hinaras ang 2 barko ng China Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino na sumusuporta sa mga sasakyang pandagat ng PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa isang misyon na ihulog ang mga floating aggregate device sa lugar. Sa balitang sport, panalo mga Australia na sina Tara Phillips at Elizabeth Alchin sa score na 21-16, 21-15 kontra Filipino duo Jen Eslapor at Kyle Aurelia Neda sa round of 16 match ng Smart Asia Volleyball Confederation Beach Tour Novali Open na ginanap sa Novali Sand Court sa Santa Rosa City sa Laguna kahapon Sabado. Sa ulat ng Philippine News Agency, bagaman naging matindi ang laro, nanaig pa rin ang mga Aussies kontra mga Pinoy na parehong enlisted members ng Air Force at nagkaroon lamang ng limitadong oras para sa kanilang training. Kahit na natalo sina Aurelia Neda at Eslapor sa nabanggit na kompetisyon, isa pang kompetisyon naman ang kanilang sasalihan, ang Volleyball World Beach Pro Tour Futures na magsisimula sa April 11, nagaganapin din sa Novali sa Laguna. Bigo naman makaabante ang Pinoy pares na sina Ran Abdilia at AJ Pareja at James Boitrago at Ransel Vargas sa men's quarterfinals. Habang uusad naman sa men's quarterfinals sa mga Australians na sina D. Artanan, Potts at Ben Hood matapos talunin ang koponan ng Japan. Aabante rin sa women's division ng mga Aussies na sina Jasmine Fleming at Georgia Johnston. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, sa Perth kadalas ay maaraw, aabot sa 34 degrees. Adelaide bahagyang maulap sa 22, medyo uulanin sa Melbourne sa 19 at sa Canberra 21. Sa Hobart may panakanakang ulan sa 18, Wollongong bahagyang maulap sa 25, Sydney kadalas ay maaraw sa 28, Newcastle maaraw sa 28, Brisbane uulan at posibleng may kulog at kidlat sa 31 degrees. Sa Cairns, manakanakang ulan sa 31 at sa Darwin, kadalas ay maaraw sa 32 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Para sa iba pang mga balita at kwento, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino. Ana Limulata para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.